Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң угарман, 6 август күнгө ишемби, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде эл үнү рубрикалары жана арай көз чарай талкуусу күтөт. Учурда коомчулукта жана социалдык тармактарда Бишкек шаарынын жашоо тиричилигине, калкты тейлөөнүн деңгээлине тынчсызданган пикирлер көп айтылууда. Баш калаанын азыркы көрүнүшү сизди канааттандырабы? Шаардыктар эмне үчүн калаанын тазалыгына кабатыр? Талкууда мына ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз.
2021 жылы 11 мэр алмашканда кыска мөөнөттө иштеп, бир күндүк мэр, өтпөй бир сааттык мэр, бир айлык 10 күндүк. Бул факторлордун бирөөсү болот, шаар эмне үчүн жабылып атканы.
Адегенде кезек соңку жаңылыктарда алар менен Эрнест Нурматов тааныштырат.
Бугун Каптык айындагы жолдо автомобилдик кыймыл толук бойдон калыбына келтирилип, жол эки тарапка тең ачылды. Бул тууралуу 5 августтун кечинде Транспорт жана коммуникация министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Бишкек Балыкчы автожолунун 136 чакырымында 600 куб метрлик көч күтүшкөн, анын баары тазаланды. Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы боомдо нөшөр жаандан кийинки селдин кесепетинен көчкө түшүп, жолдун эки багытын жаап калганын билдирип, айдоочуларды жол кыймылынын убактылуу чектөөсүн түшүнүү менен кабыл алууга, алыскы сапарларды алдын ала пландаштырууга чакырган. Селдин айына боомдун авто жолу буга чейин да бир нече жолу убактылуу жабылып, темир жол каттамы бир күнгө токтогон эле. Пакистанда соңку бир айдын ичинде катуу жаан чачын алып келген селден 549 адам өлдү. Бул тууралуу өлкөнүн табият кырсыктары менен күрөшүү боюнча улуттук башкармалыгы кабарлады. Каза болгондордун көбү түштүк батыштагы Белужистан провинциясындагы жакыр жашаган үй бүлөлөрдөн болду. Апта башында бул аймакка куткаруу миссиясы менен бараткан тиги учакта кулап, андан 8 адам өлгөн. Аталган мекеменин билдиришинче, өткөн айда бул өлкөдө соңку 30 жылдан берки эң көп жаан чачын катталды. Мындан жалпы 46 000 ашуун турак жай жабыртатты. Бийлик үй жайсыз калгандар үчүн лагерь уюштуруп, тамак аш жана дары дермектер менен камсыздап жатат. Бул арада Пакистандын метеорологиялык департаменти катуу жаан чачындын дагы жаңы толкуну башталаарын эскертти. Андан улам суу ташкыны жана сел болуп, турак жайларга жана башка объектилерге зыян келтириши ыктымал. Путин Эрдоганга экономикалык байланышты жандантууну сунуштады. Орусиянын президенти Владимир Путин Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен Сочиде жолукту. Кездешүүнүн башындагы сөзүндө Путин Эрдоганга соода экономикалык байланыштарды жандантуу боюнча макулдашууга кол коюуга үмүттөнөрүн айтты. Азыр тирешип жаткан Орусия жана Украинанын эки тарабы менен тең жакшы мамиленин кармагысы келген түрк лидери Орусия Түркиянын кызматташууларында жаңы баракча ачылып жатканын кеп кылды. Сочидеги жолугушууда Украинадагы согушту токтотуу, Түркиянын Сирияга операция жасоо ыктымалдыгы жана башка темалар сөз болот. Аталган эки лидер бир айдын ичинде экинчи ирет кездешип жатат. 20 июлда алар Тегеранда бир нече темада сүйлөшүүлөрдү өткөрүшкөн. Ош аэропорт аркылуу каттаган жүргүнчүлөрдү ташып иштеген такси айдоочуларына коюлган дооматтарга байланыштуу 105 таксист милицияга суракка чакырылды. Бул тууралуу 5 августта Азаттык радиосуна Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңишбек Ашырбаев билдирди. Анын айтымында учурда 25 такси кызматкери тергөөгө барып сурак берди. Калгандары да кезек менен көрсөтмө берүүдө. Териштирүүнүн жүрүшүндө окуя болгон жайда жайгашкан видео көзөмөл камерасынан тасма алынып, Өзбекстандын жараны 21 июлда Ош эларалык аэропортунда өзүнүн шериктери менен болгондугу аныкталганы, ага жол акысы 500 сомдон болот деп айткан таксист аныкталып сурак бергени маалымдалды. Буга чейин Өзбекстандын айрым жарандары Оштогу такси айдоочуларынын айынан кыргыз бийлигине кайрылып, аларды өкүм зордукка айыпташкан. Телеграм каналдарга 2 августта жарыяланган кайрылууда Орусиядан Ош эл аралык аэропортуна учуп, андан ары Өзбекстанга кетчү жарандарды такси айдоочулары зордоп машинесине салып, чек арага чейинки 5-6 чакырым жерге ар бир кишиден 500 сомдон акча алып жатканы айтылган. Кытайдын тышкы иштер министрлиги АКШ конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелосиге жана анын үй бүлөсүнө каршы санкция салды. Бул тууралуу Bloomberg аталган мекемеге таянуу менен кабарлады. Мындай чечим Пелоси 2 августта АКШнын делегациясын баштап Тайванга келип кеткенине байланыштуу кабыл алынды. 3 августта ал анда Тайвандын президенти Цай Инвен жана өлкөнүн парламент депутаттары менен жолукту. Кытайдын тышкы иштер министрлиги Пелосинин ыктымал сапарын өзүнүн суверенитетин бузуу катары баалаган жана Вашингтон үчүн оор кесепетке алып келген. мүчөлөрүн эскерткен. Алар Пелосинин сапарынан кийин Тайвандын айланасында 4 күндүк аскердик маршрутту баштаган. Тайвань аралы 1953 жылдары Кытайдан бөлүнүп өз алдынча эгемендик жарыялаган. Ушул тапта аны өз алдынча мамлекет катары 13 гана өлкө тааныйт. Расмий Бейжин аралды өзүнүн бир бөлүгү катары карап, ага каршы саясат жүргүзүп келет. АКШ Тайвандын көз карандысыздыгын тааныбайт, бирок Кытайдын аны күч менен кошуп алуусуна каршы чыгып келет. Бул арада Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун техникалык экономикалык негиздемесин даярдоо үчүн Бишкекке Кытайдын долбоорлоо мекемесинин 80 адиси келди. Бул тууралуу Тазабек басылмасы жазды. Аталган темир жолду куруу боюнча келишимге Шанхай кызматташтык уюмунун сентябрда өтө турган саммитинде кол коюлары мурдараак кабарланган. Жолдун аркы болжол менен 5 миллиард долларга бааланган, бирок эле бир дагы тарап мындай ири көлөмдөгү каражатты сарптоого даяр экендигин билдирилет. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу алдыңкы 20-25 жылдан бери сөз болуп келатат. Соңку жылдары темир жол багытынын бир нече версиясы талкууланып келет.
Эрнест Нурматов тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар, дареги Азаттык чекит.org, ошондой эле социалдык тармактардагы бардык баракчалардан окуп угуп көрүп туруңуз, бөлүшүүнү дагы эстен чыгарбаңыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Чүй Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Абанын температурасы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 32-37 градус ысык, Чүй өрөөнүндө 29-34 чейин көтөрүлөт, Талас жергесинде 28-33, ал эми Нарын дубанында 23-28 градус жылуу болот. Суусамыр өрөөнүндө 20-25, Ысык-Көл облусунда 23-28 градус жылуу, Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн, абанын температурасы 32-34 градуска чейин көтөрүлөт, ал эми Чолпон Ата шаарында өткүн өтүп күн күркүрөйт, 24-26 градус жылуу болот. Азаттыктын таңкы берүүсүн Борбор Азия апта ичинде рубрикасы менен улантабыз. Чөлкөмдө болгон орчундуу окуялар тууралуу Бакыт Төрөгелди баяндайт.
Саламатсызбы? Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп баштадыңыз. Алдыда сөз боло турган баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Талибан кыймылы эгерде расмий дүйшөмбү Ооганстандын ички ишине кийлигишүүнү токтотпосо, Тажикстанды бир апта ичинде басып алышы мүмкүн экенин эскертти.
Расмий дүйшөмбү талиптердин кол башчысынын бул сөзүнө үн ката элек. Тажикстандын бийлиги адатта талибандын жооптуу өкүлдөрүнүн билдирүүлөрүнө жооп кайтарбайт.
Өзбекстанда мамлекеттик кызматкерлер президенттин мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга чейин узартуу же Шавкат Мирзиёевди өмүр бою президент кылып калтыруу сунушун берүүгө аргасыз болгонун айтышты. Казакстандын Маңгыстау облусундагы Бейнеу станциясында айлык акыны жогорулатуу жана эмгек шарттарын жакшыртууну талап кылган темир жолчулар нааразылык акцияга чыкты.
Жумушка катнайтын көлүктөрүбүз эскирген, ғимараттарыбыз эскирген, түскү тамагыбызды өзүбүз алып барып, айдалада кара казан менен кара шайнекке кайнатып жеп күнүбүздү көрүп атабыз.
Алдыда Борбор Азия өлкөлөрүндө ушул аптада болгон маанилүү окуялар тууралуу кенен айтып беребиз. Менин аты жөнүм Бакыт Төрөгелди. Эгер дүйшөмбү Ооганстандын ички ишине кийлигишүүнү токтотпосо, талиптер Тажикстанды бир апта ичинде басып алышы мүмкүн. Мындай эскертүүнү Талибан кыймылынын кол башчыларынын бири 2 августта жасаганын жергиликтүү басылмалары жазышты. Дүйшөмбү мындай билдирүүгө жооп кайтара элек. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Оогандардын #ESOP басылмасы өз булактарына таянып талиптердин Омари корпусунун жетекчи орун басары Молладжан деген ысым менен белгилүү Молдо Мухаммаджан Хамза дүйшөмбү Ооганстандын ички иштерине кийлигишүүнү токтотпосо, талиптер Тажикстанды бир аптада басып алаарын эскерткенин жазды. Маалыматка караганда ал мындай билдирүүнү Тахор шаарында өкмөт мүчөлөрүнүн катышуусу менен өтүп жаткан жыйында жасаган. Оогандардын Тахор провинциясы Тажикстандын Хатлон облусу менен чектешет. Расмий дүйшөмбү талиптердин кол башчысынын бул сөзүнө үн ката элек. Тажикстандын бийлиги адатта талибандын жооптуу өкүлдөрүнүн билдирүүлөрүнө жооп кайтарбайт. Тажикстан Борбор Азиянын башка мамлекеттеринде эле Оогандардагы талиптердин бийлигин тааныбайт. Ошондой эле дүйшөмбү менен Кабулдун ортосунда азыр эч кандай дипломатиялык алака жок. Тажикстандын президенти Мамали Рахмон 21 июлда Чолпон Атада өткөн Борбор Азия лидерлеринин жыйынында Ооганстан аймактагы негизги коркунуч экенин баса белгилеген.
Ситуация в этой стране имеет тенденцию дальнейшего ухудшения. Биздин божомолдор боюнча Ооганстандагы абал мындан дагы начарлайт. Ушул уакытка чейин Талибан кыймылынын жетекчилиги дүйнө коомчулугун жана Оогандыктарды коопсуздукту камсыз кылуу, социалдык, экономикалык маселелерди чечүүдө ынандыра турган реалдуу кадамдарды жасай алган жок.
Для того, чтобы убедить мировое сообщество и население Афганистана.
Мулла Джан Таджикстанга Ооганстандын ички ишине кийлигишпөө тууралуу эскертүү жасаган талиптердин алгачкы жогорку даражалуу өкүлү эмес. 6 майда Ооганстандын Ислам партиясынын негиздөөчүсү, мурдагы өкмөт башчы Гүлбеддин Хикматияр дагы Кабулдагы жума намаздын алдында Таджикстанды Панчердеги улуттук каршылык фронтун колдогону үчүн сынга алган. Улуттук каршылык фронту Талибан кыймылына каршы турган жалгыз уюм. Негизинен ооган тажиктеринен турган бул уюмду белгилүү талаа кол башчысы Ахмат Шах Масуттун уулу жетектейт. Өзбекстанда июль айынын соңунда өткөн атайын конференцияда талиптердин делегациясын жетектеп келген Ооганстандын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхан Муттаки Ооганстан мындан ары Өзбекстанга жана чөлкөмдүн башка өлкөлөрүнө коркунуч туудурбай турганын билдирген.
Амирхан Муттаки delivered.
Амирхан Муттаки катышуучулардын алдында сүйлөгөн сөзүндө Ооганстандын аймагын кошуна мамлекеттерге же башка өлкөлөргө каршы колдонууга эч бир адамга же топко жол берилбейт деген талиптер өзүнө алган милдеттемесин дагы бир жолу кайталады.
Conflict security in the country
деген талиптердин саясий кеңсесинин башчысы Сухайл Шахип. Анткени менен АКШнын президенти Джо Байден Аль-Каида террордук уюмунун ана башы, дүйнөдөгү эң кооптуу террорист атыккан Айман Завахари Кабулда жок кылынганын 1 августта билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен билдиргендей, Аль-Каиданын лидерине Кабулда башпайнек берүү менен Талибан буга чейинки келишимдерди Ооганстандын аймагын башка өлкөлөрдүн коопсуздугуна коркунуч жаратууну көздөгөн террористтердин колдонуусуна жол бербейбиз деген убадаларын одоно бузду. Талиптер Кабулдагы бийликти 2021 жылдын август айында басып алып, Ооганстан Ислам Эмираты негизделгенин жарыялашкан.
Эми Өзбекстандагы темага келсек, бул өлкөнүн баш мыйзамына киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү талкуулоо 1 август аяктады. Конституциялык комиссия оңдоп түзөтүүгө байланыштуу 117 000 ашык сунуш түшкөнүн билдирди. Анын ичинде мамлекеттик кызматкерлерден президенттин мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга чейин узартуу же Шавкат Мирзиёевди өмүр бою президент кылып калтыруу сунушу берилген. Мындай демилгени көтөргөндөр аларга жогору жактан басым кысым болгонун айтышууда. Сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Бековат шаарындагы Узмет комбинат мамлекеттик ишканасынын бир катар кызматкерлери конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө берилген сунуштардын көчүрмөсүн Азаттыктын өзбек кызматына жиберди. Ал Олий Мажилистин мыйзам чыгаруу палатасына дагы кеткен.
Мен Ташкент облусунун Бекабад шаарында жашайм жана өлкөдө жүрүп жаткан реформалар абдан кубандырат. Ошондуктан конституциянын 90-беренеси боюнча сунуш бергим келет. Менин сунушум Өзбекстандын президентинин ыйгарым укуктарын 5 жылдан 7 жылга узартуу же мамлекет башчысын өмүр бою президент катары калтыруу.
Деп айтылат ишкананын кызматкерлери кол койгон кайрылууда. Коопсуздук үчүн атынатагысы келбеген Узмет комбинаттын жумушчуларынын биринин айтымында компаниянын жетекчилиги кызматкерлерди конституциянын 90-беренесине өзгөртүү киргизүү тууралуу сунуш берүүгө мажбурлаган. Атын ачык айтпоону өтүнгөн заводдун дагы бир жумушчусу ишканадагы кызматкерлердин кара тизмесине кирип калуудан коркуп, конституциянын 90-беренесине өзгөртүү киргизүүнү сунуштаган арызга кол коюуга аргасыз болгонун билдирди.
Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов 23 июлда биздин комбинатка келип кеткен. Андан кийин Дилшот Турсункулович баардык сектордун жетекчилерине алдын ала даярдалган арыздарга өздөрүнүн аты-жөнүн жазып кол коюу тапшырмасын берди. Анан кызматкерлердин баары тең Өзбекстандын президентинин ыйгарым укуктарын 7 жылга чейин узартууну же мамлекет башчысын өмүр бою президент катары калтырууну өтүнгөн арызга кол коюшту.
Конституциянын 90-беренесине ылайык Өзбекстандын президенти өлкөнүн жарандары тарабынан жашыруун добуш берүү аркылуу 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Эми аны 7 жылга чейин узартуу демилгеси көтөрүлүп жатат. Өзбекстандын конституциялык комиссиясы баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча референдумдун датасын азырынча жарыялай элек. Бирок өлкөдө референдумга даярдык кызуу жүрүп жатат. Бозгундагы өзбек оппозициясы конституцияга сунушталган өзгөртүүлөр президент Шавкат Мирзиёевке бийликте дагы узак убакытка калууга жол ачарын билдирип жатат.
Сизди Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Ал эми Казакстандын Маңгыстау облусундагы Бейнеу станциясында айлык акыны жогорулатуу жана эмгек шарттарын жакшыртууну талап кылган темир жолчулар нааразылык акцияга чыкты. Аларга үй бүлөлөрү да кошулду. Бирок Казакстан темир жол улуттук компаниясы каражаттын жоктугунан кызматкерлердин маянасы көтөрүлбөй турганын билдирди. Бейнеу станциясында 300ге жакын темир жолчу 1 августтан бери нааразылык акциясын улантууда. Айлык акыны 100%га көбөйтүүнү жана кызматкерлерге жумушта шарт түзүп берүүнү талап кылгандар күнү түнү дебей үйлөрүнө кетпей турушат.
Турганда мен 6 балам бар. Мен өзүм балдарымды кредитке кийиндирип баштадым осыдан 2 жыл мурун. Энди балдарымды кредитке тамактандырууму калды. Мен кредитимди төлөбөй жүрмүн. Айлыкка айлыгым жетпейт.
Деди митингке чыккан темир жолчулардын бири Төрөгали Эдинаев. Маалыматка караганда Бейнеу станциясында темир жолчулар 180 миңден 200 миң теңгеге чейин айлык алат. Нааразылык акцияга чыккандар толук иш таштаган жок. Темир жолдо коопсуздукка жооптуу кызматкерлер кезеге келгенде жумушка чыгып, кайра митингдин катышуучуларына кошулуп жатат. Акцияга чыккан дагы бир темир жолчу Нурлу Аманходжаев жумушта түзүлгөн шартка нааразы болду.
Чын айтканда типти наша күндөлүктү жумушка катнайтын көлүктөрүбүз эскирген, ғимараттарыбыз эскирген, түскү тамагыбызды өзүбүз алып барып айдалада кара казан менен кара шайнекке кайнатып жеп күнүбүздү көрүп атабыз.
Казакстан темир жол ишканасынын басымсыз кызматы 1 августта билдирүү таратып, компания Бейнеу станциясындагы маселени чечүүнүн жолдорун карап жатканын кабарлаган. Бирок ишкана каражат аз экенин, ушундан улам акцияга чыккандардын эмгек акыны 100% жогорулатуу боюнча талаптары аткарылбай турганын билдирди. Мекеме былтыр Казакстан темир жолуна түшкөн бардык киреше маянаны көбөйтүүгө жумшалганын кошумчалады. Улуттук темир жол компаниясынын сайтында Казакстан темир жолунун тышкы карызы 1,9 триллион теңге экени. Акыркы 5 жылдын ичинде компанияга 171 миллиард теңге мамлекеттик субсидия бөлүнгөнү көрсөтүлгөн. Бейнеуда нааразылык акцияга чыккан темир жолчуларга жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен прокуратуранын кызматкерлери келип жолугуп кеткен. Алар кызматкерлердин койгон талаптары негизсиз экенин айткан. Бейнеу районунун акиминин орун басары Рахымжан Шалбаев чогулгандарга мындай деди.
Азыр биз 100% көтөрсөк, базардагы да 100% көтөрүлөт.
Эми бул базар көтөрөт деп бизге карап атат. Жумушубуз ауыр биздин.
Ошо жагдайларыбызды биз чечип берүүнү сурайбыз. Алихан Смайлов бар, Касым Жомарт Токаев бар, президентибиз.
Жергиликтүү бийликтин жообу темир жолчуларды ынандырган жок. Алардын үй бүлөлөрү да бала чакалар менен чогуу бийликке кайрылуу кылышты.
Биз аналар азыркы таңда Бейнеу станциясындагы темир жолчулардын ПЧ-12 мекемесинде ирүүн жарыялап, айлык жалаксын 100% көтөрүүдү талап этип турган биздин отбасыбызды асыраучу эр азаматтарыбызбен биргемиз. Биз аналар эр азаматтарыбыздын заңдуу талаптарын орундоону талап этебиз.
Бейнеу станциясында 354 киши иштейт. Кызматкерлер Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевко да кайрылуу кылышты. Берүүнү Түркмөнстандагы окуялар менен улантабыз. Түркмөнстандын Мару облусунда бийлик башка диндерди жана диний агымдарды тутунгандар көбөйгөнүнө байланыштуу түшүндүрүү иштерин баштады. Ага аймактагы жергиликтүү мечиттердин дин өкүлдөрү, имамдар тартылууда. Алар калкты ислам динине артыкчылык берүүгө жана башка диндерди тандоодон алыс болууга кантип ынандыруу керектигин үйрөтүшөт. Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы 1 августта билдиргендей, мындай түшүндүрүү иш-чараларын жергиликтүү администрациялардын кызматкерлери жана Улуттук коопсуздук министрлигинин облустук башкармалыгынын өкүлдөрү уюштурууда.
Улуттук коопсуздук министрлигинин жана Мару облусунун кызматкерлери имамдарды, азанчыларды жана коомдогу белгилүү диний ишмерлерди чогултуп, алардын тизмесин түзүп, сүрөткө тартып жатышат. Андан кийин коопсуздук кызматкерлери алар менен жолугушууларды өткөрүшөт.
Деди Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы. Мындай жыйындарга катышкан кабарчылардын жана Азаттыктын булактарынын айтымында, бул башка диний жамааттардын, атап айтканда Иегованын күбөлөрү көбөйүп баратканына байланыштуу болууда.
Алар бизге өлкөдө башка диндердин, баарынан да Жахованын күбөлөрү өтө көп экенин айтышты. Анан христиандар жөнүндө сүйлөштү. Эгер мындай улана берсе, мусулмандар дээрлик калбай каларын айтышты.
Дейт жолугушууга катышкандардын бири. Атын атагысы келбеген бул адамдын сөзүнө караганда, жолугушуулар да ошондой эле дин кызматкерлерине аялдарга тар кийимдерди кийбөө, косметика колдонуудан алыс болууга үгүттөө керектиги айтылган. Жаштарды кыска кийинбөө жана дин тутууда этият болууга үндөш керектиги тууралуу сөз болгон. Башка динди кармангандар тууралуу маалымат болсо, аны Улуттук коопсуздук министрлигинин өкүлдөрүнө чогултуп берүү тапшырмасы коюлду. Андан тышкары башка динди тутунгандарды кайра ислам динине тартуу керектиги айтылды. Азаттыктын кабарчысы билдиргендей, бийлик өкүлдөрү имамдардан жана мечиттердин кызматкерлеринен өздөрүнүн ыйгарым укуктарын пайдаланып мүмкін болушунча жаштарды түркмөн када салттарына тартуу керектигин талап кылышкан.
Жыйында ыйык жерлерге көбүрөөк зыярат кылууга, ажылык сапарга барууга, намаз окуп, орозо кармоого жана курмандык чалып, садака берүү керектигин элге түшүндүрүү керектигин айтышты.
Деп билдирди Марда коопсуздук кызматынын өкүлдөрү менен имамдардын жыйынына катышкандардын бири. Акыркы жылдары өлкө бийлиги динге ишенгендерге басым кылууну күчөткөн, мусулмандар намаз окуп, диний адабияттарды сактаган үчүн куугунтукка кабылган учурлар болгон. Эл аралык уюмдар, диний жамааттардын, анын ичинде Иегованын күбөлөрүнүн, ошондой эле башка диндердин өкүлдөрүнүн ишмердүүлүгүнө катуу чектер коюлганын кабарлап, Түркмөнстандын өкмөтүн жеке адамга сыйынууну күчөтүү үчүн исламды колдонууну токтотууга чакырган. Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Бакыт Төрөгелди алып бардым. Саламатта туруңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, кезекте Элүүнү рубрикасы. Бизге кайрылган угарман окурмандардын арыз муңун, сунуш пикирин Сабыр Абдымомунов топтоп, тиешелүү тараптардан жооп алып бергенге аракет кылды.
Саламатсызбы? Эгер сизде акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Сык Көлдүн түп районуна караштуу Чоңташ айылынан Гүлмира Кубатбекова кайрылган. Ал 30-31 июнь күндөрү катуу жааган жаан мөндүр айылдын эгинин тыптыйпыл кылып кеткенин айтат. Үрөндү насыяга алган эл бийликтен жардам болобу деп суроо салат.
Жамгырдан кийин мөндүр жанагы куюм болуп келип, ошо мөндүр үрүп кетти, мондай эмедей болгон мөндүр, аябай чоң килейген. Анан арпабызды бүт эчтикеге жаратпай салды. Арпа аянтыбыз 2 гектар. Аны дагы деген биз деген эмеге алып сепкенбиз да, российский үрөн келет дегенден, ошол россиянын үрөнүнөн 53 сом 95 тыйындан, кудайм 54 сомдон да ошондой алып сепкенбиз. Примерно бир 27 000 кеткен да. Анан септирген ал башка да, эми мындай ошол үрөнүбүзгө эле буудайыбыз дагы 46 сомдон да 95 тыйыны бар. Аны дагы алып сепкенбиз. Анан жарабай калып атпай, ошол такыр уруп кетип атпай, эч нерсе калбайчы. Борбордук бийликтен конечно үмүт кылабыз, эми жерибизди ошончолук тээп атсак, анан үрөнүбүздү дагы кредитке алып атсак, баягы барсаң эле эч нерсе жок, эптеп ошого үмүт кылып, баягы малыбызга дейбиз, өзүбүзгө деп буудайыбызды. Бизде деле жер аз бөлүнгөн негизичи. Чоң Таш айылында да, түп райондагы. Менин атым Кубатбекова Гүлмира.
Түп районуна кими Каныбек Адиевтен дыйкандардын маселеси боюнча сураганыбызда катуу жааган жаан райондун 3 айыл өкмөтүнүн эгин талааларын жууп кеткенин, учурда жергиликтүү комиссия келтирилген зыянды эсебин чыгарып жатканын билдирди.
4 айыл өкмөтү зыян тартып жатса, Карасай деген айыл өкмөт бар. Арал айыл өкмөтүн өкүмүнө биригип азыр 1600 гектар деп атабыз. Дайым бул предварительный 3 000 гектар чыгып кетет ошол район боюнчачы. Жана сиз айтып аткан Чоң Таш айыл өкмөтүндө тоже азыр эсептелип жүрүп атат. 30% дан түшүп калган, 50%, 60% дан түшүп калгандар болуп, бул жерде азыр комиссия түзүлгөн, комиссия иштеп жатат. Бүгүн уже бериш керек эмесинчи, жыйынтыгынчы. Андан кийин Талдык суу деген айыл өкмөтүбүздө бир аз бар, алар дагы комиссия иштеп чыксын. Мага жеткен маалымат боюнча ошондой эле билгенбиз биз базардан элечи. Мага 2600 гектарын тегерегинде болуп деп атат. Анан мен өзүм барып дагы көргөндөн кийин бул көбөйүшү мүмкүн деп атабыз да. Андан тышкары мына Сары Булак деген айыл өкмөтүбүздө дагы сел жүрүп 16 үйдү суу басып, анын ичинен бирөө жараксыз болуп атат. Ал жакта дагы комиссия иштеп атат. Ал жактан дагы бир аз ошол эгин талааларын үлүшчүлөрдүн сел жууп кеткен да, ошолорду карап атышатабыз. Эми баардыгын чыгарып облуска отчет берип кат менен кайрылабыз. Анан облус өкмөткө кайрылып, анан эми ошол өкмөт тараптан чечишет да, кандай жардамды алып атып эмне болот. Ошол бүт баарын ким кредит менен, ким өзүнүн акчасына, кандай расход кетти, бүт баарын азыр эсептеп атышат да.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эфирде Элүүнү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Баткен районуна караштуу Самаркандек айылынан Максуда Каримова пикирин калтырган. Ал эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин райондук өкүлчүлүгү үй бүлөдөн жок дегенде ар бир миграцияга кетсе да, анда жөлөк пулу токтотуларын, ошону менен бирге чет жактан келип жаткан каражат кириши тууралуу маалыматты жашыргандар сот жообуна тартылары тууралуу эскертүүлөрдү таратып жатканын айтат. Мындан улам угарманыбыз миграцияга барып жумуш таба албай жаткандарды мамлекет эске алуу керектигин белгилейт.
Биз буга чет албай 5-6 жылдан бери алып жүрбүз. Ушу быйыл эле ушундай болуп жатат. Күйөөсүн асууга кеткендер келбегиле, пособие тапшырган эми келбегиле, анан алып жүргөндөр келип өчүрүп келет, болсо төлөп каласыңар деп атат да. Биягын төлөп бересиңер, 5-6 жыл алган болсоңор, күйөө 5-6 жыл Москвада жүргөн болсо, ошону эми төлөйсүңөр деп жатат да. Күйөөм 3 ай болуп кеткениге. Азыр келип, өзүңөр билип тоткула, эсиңди токтотпосоңор, төлөп бересиңер деп жатат. Күйөөң кеткен күндөн баштап алганыңарды төлөп бересиңер. Мисалы, мен
3 айдан бери алып жатат деңизби?
Мен 3 айдан бери алып жатат элем. Мен негизи 150 000 кредит бар, 5 та балам бар. Мен азыр кредитке зорго таап салып жатат. Мисалы, мен 5 балама жок да. Бару эле иште алыштагы кыйын. Документтери бүтпөй жатат. Азыр документтери көбөйтүп койду Россияда дагы. Мен 5 балам пособие менен багып аткам. Апамдардын жетпеген, өзүмдүн апамдардан алып атканмын. Суу жок, тадиктер сууну азыр бекитип алган. Бир ай Самаркандке бир айда, бир жылда жол суу келди азыр. Жазым менен бир жол суу келди каналдан. Азыр да антиктер бекитип алды сууну. Суу жок.
Эгин бак тарактары
жок. Эгин бак тарактар, эшибиздин алдыда бак тарактардан жок. Суу болгондон кийин дарактар дагы мөмө бербейт. Эгиз токтотпостон пособие берсе жакшы болот эле. Шарты барыныкын дагы өчүрүп жатат, шарты жогунукун дагы өчүрүп жатат, ошолордан карап берсе жакшы болот. Кийиз өчүргүлө өзүңөр билип өчүрбөсөңөр, эсиңди алып жаткан болсоңор, билип алып жатсаңар болсоңор төлөйсүңөр деп 3 айын төлөп бересиңер деп жатат. Каримо максуда.
Биз бул кайрылуу боюнча эмгек жана социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин социалдык коргоо департаментинин бөлүм башчысы Динара Орозбековага суроо узатканыбызда, эгер үй бүлө чыны менен чет жактан тапкан кирешесин жашырган болсо, анда буга чейинки төлөнгөн жөлөк пулду мамлекетке кайтарып бериши керек деп жооп берди.
Если семьям считается малообеспеченной, то есть семье доходы на каждого.
Эгерде үй бүлө аз камсыз болгон катмарга кирсе, башкача айтканда кирешеси ар бир үй бүлө мүчөсүнө бөлгөндө кепилденген минималдык керектөөчүлүк деңгээлден төмөн болсо, үй бүлөгө көмөк деген жөлөк пул каралат. Балдар 16 жашка чыга электерге өкмөттүн токтому менен бүгүнкү күндө 1000 сом деп бекитилген. Жөлөк пул каралып жатканда жарандарга эскертүү берилет. Эгерде үй бүлөнүн кирешеси өзгөрсө, башкача айтканда жогоруласа, анда жогорулаган киреше колго тийген күндөн баштап 5 күндүн ичинде биздин райондук бөлүмгө кайрылышы керек. Эгерде үй бүлө кирешеси тууралуу маалыматты жашырып жүрсө, анда буга чейинки төлөнгөн каражатты мамлекетке кайтарып бериши керек болот.
Эгерде ал своевременно айтпаса, изменение доход болду, көбөйүп калды, а биз сага дагы эле пособие төлөп атабыз, значит это переплата болуп калды. Значит, ал семья переплатаны кайра восстанавливать этиш керек. То есть ошол акчаны кайра кайтарып бериш керек. И потом она лишается права получения пособия в блогу комок в течение года. То есть если она один раз обманула, то биз ага уже бир жылга чейин назначение кылбайбыз кайра пособие.
Ушуну менен эле ноктосун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-21-94-23, WhatsApp, Telegram дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдумомунов, эсен туруңуз.
Берүүбүздү улантабыз. Интерньюстун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү төкмө акындарды медиа сабаттуулук боюнча окутууда. Бул программа салттуу төкмө акындардын чыгармачылыгы аркылуу медиа сабаттуулукту коомчулукка жайылтууга багытталган. Долбоор жыйынтыкталгандан кийин акындар арасында 13 августта Бишкектеги Ынтымак 2 паркында айтыш өтөт. Теманы Максат Жангазиев улантат.
Касым Жусуп аталар бирлигин ойлоп журтунун да билимдин отун тамызган азыркы биздин адамдар бирдигин ойлоп сотканын бир бирине чалышкан.
Билим айтыш долбоорун Интерньюс уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү эл арасында медиа сабаттуулукту жогорулатуу максатында 2022 жылдын башында баштаган. Ага атайын сынак аркылуу өлкө боюнча 21 төкмө акын тандалып, алгач өздөрү медиа сабаттуулук боюнча окуулардан өтүшкөн. Эми алар бул багытта контент чыгарууну жана аларды социалдык тармактарга жайгаштыруунун үстүндө иштеп жатышат.
О, билим айтыш келген соң билимибиз көбөйдү. Интернетке катышып, овалдар илимибиз көбөйдү.
Төкмө акындар байыртан эле коомдогу баалуулуктарды кеңири жайылтып, маанилүү миссияны аткарат деп эсептегендиктен, Интерньюс уюму акындардын потенциалын бүгүнкү күндө да туура нукта пайдаланууну чечкен. Ак таңдайлар эл кабылган түрдүү көйгөйлөрдү ырга салып, социалдык тармактардагы фейктерге жана жалган маалыматтарга каршы күрөшүүнү улантып жатышат. Долбоордо акындарга медиа сабаттуулук боюнча сабак өтүп жаткан адис Асель Сооронбаева буларга токтолду.
Тренингдин алкагында биз ошол эле маалыматты кантип туура кабыл алыш керек, кантип фильтрлеш керек, фейк маалыматтын кандай белгилери бар, кодлоо, интернет кодлоо деген эмне, андан кантип сактанса болот, манипуляциядан кантип сактанабыз, анын белгилери кандай жана башка ушундай сабактарды өткөн болчубуз ушул долбоордун алкагында. Анан эки жумада бир ошол төкмө акындар алган билимдерин ыргасы алып ырдабатышат да. Бул өтө мындай жакшы жөрүлгө деп айта алам.
Жүрөгү жаман трол бар, түндөгөн элди чачууга жаадырат каралоолорду жааган кардай ашууда сүрөмүш болот кээ бирөө сүйкүмдүү кыз келиндердин сүрөтүн коюп татына.
Төкмө акын Кутман Садыбакасов фейктерден коргонуу тууралуу ырын ырдап жатат.
Акындар чабуул баштады азыр фейктердин фабрикасына.
Билим айтыш долбоорунда төкмө акындарга дасыккан адистер сабак өтүшөт жана акындарга тапшырма катары берилген ырлар үчүн алар өз басын беришет. Эл артисти Түгөлбай Казаков, кыргызстанучу Мелис Мураталиев, журналист Асель Сооронбаева баштаган эксперттер бири медиа сабаттуулук боюнча түшүнүгүнө, дагы бири аткаруучулук чеберчилигине жана башка өзгөчөлүктөрүнө жараша акындарды баалайт. Композитор Түгөлбай Казаков акындардын аракетинде бир топ жылыштар бар экенин айтат.
Тапшырмадан тапшырмага өткөн сайын мен балдардын ырдаган угуп алып, ыраазы болуп атам да, калимкидей жилип келе жатышат балдар. Аллитерацияны уже пайдаланып калышты бир, анан экинчиден мен муну кыргыздын залкар акындарынын ырчыгүүлөрүн эмне үчүн пайдаланбайсыңар деп сурандым эле. Азыр мынакей Осмонкулдун ырчыгүүсү чыкты, Ысмайылдыкы чыкты, Калыктын ырчыгүүсү, Аалымкулдун ырчыгүүсү сыяктуу. Атургай тиги Баян деген акыныбыз Сарын Жибекөй деген күлгө салып туруп атат. Ушунун баары кубанарлык нерселер.
Алтынбай жанагынга селечебиз үйрөттү биздин алыстыкка барууну. Кебирөөнө үйрөттү Instagram, Facebook'a видеону кандай салууну.
Билим айтыш долбоору акындарга окутууларды жүргүзүүдөн сырткары контентти өндүрүү үчүн аларга стипендиялык колдоо да көрсөтөт. Төкмө акындар даярдаган ырлар долбоордун атайын социалдык тармактагы баракчаларына жүктөлүп, көрүүчүлөр да өз басын берип турушат. Сынактагы акындар буга чейин 5 тапшырмадан өтүшсө, алдыда аларды дагы 3 тапшырма күтүп турат. Билим айтыш долбоорунун координатору Максуда Айтиева берилип жаткан тапшырмалар учурдагы актуалдуу көйгөйлөр дейт.
Мисалы, акыркысы балдар жана гаджеттер деген теманы бердик. Анткени биз бул маселени олуттуу деп түшүнөбүз да. Балдардын, мисалы, кичинекей балдардын ушу телефонго алаксыганын көрүп, мектепте мугалимге караганда телефонду карап отуруш балдарга кызык болгону, муну бирдеме жасаш керек, муну ушул ойдон калтырып, же болбосо мында телефондун ичинен эмне беребиз балдарга, же телефондон кантип арылтабыз, анын ден соолугу бар, анын калыптанышы. Анан буюрса дагы 3 тапшырмабыз бар, ошону менен 8 тапшырма бүткөндө биз бир чоң айтыш курабыз, буюрса.
Эки миң жыйырма экинчи жылдын февраль айында Ысык Көлдүн жээгинде долбоордун тандалган катышуучулары үчүн медиа сабаттуулук жана социалдык тармактар аркылуу чыгармачылыкты жайылтуу боюнча интенсивдүү семинар өткөрүлгөн. Түкмө акындардын чыгармачылыгы аркылуу медиа сабаттуулукту колдоо программасы Кыргызстандагы Интерньюстун Медиак долбоорунун алкагында USAID'тин колдоосу менен ишке ашырылууда. Коомчулукту сабаттуу жана сынчыл ой жүгүртүүгө үйрөтүүнү, кеңири аудиторияга сапаттуу контентти тандоону максат кылган билим айтыш долбоору жай айында акындардын айтышы менен жыйынтыкталат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунду угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы окуп угуп көрүп туруңуз. Эми кезек Арай көз чарай талкуусунда аны Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Саламатсызбы, урматтуу көрөрман, угарман. Учурда коомчулукта жана социалдык тармактарда Бишкек шаарынын жашоо тиричилигине, калкты тейлөөнүн деңгээлине тыгыштанган пикирлер көп айтылып жатат. Баш калаанын азыркы көрүнүшү сизди канагаттандырабы? Социалдык коммуналдык инфраструктуралардын абалы кандай? Шаардыктар эмне үчүн шаардын тазалыгына кабатыр? Азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда ушул жана башка маселелерге жооп издейбиз. Талкууга Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматов телефон аркылуу катышат. шаардык чарба департаментинин директору Тилек Эгембердиев жана биздин окуу коомдук фондунун башчысы Каличи Умуралиева мени менен студияда талкууга катышмакчы. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Рыспай мырза, сиз байланыштасыз да?
Ооба,
саламатсызбы? Каличи айым, адегенде ушу сизге суроо берейин деп атам да. Бүгүнкү Бишкек шаарынын азыркы көрүнүшү, көркү, жашоо шарты сизди канааттандырабы?
Жок, канааттандырбайм. Мэриянын муниципалдык ишканалары кандай иштеп атканын жакпайм. Бирок мен аларды күнөөлөп эмете албаймын. Себеби бул структурный туура эмес иштегендики да. Анан кийин мисалы мен 2 жыл иштеп кеткем да муниципалдык ишканада. 21-жылда 6 мэр алмашты. 1 сааттык мэрди билдик, 10 күндүк мэрди билдик. Ошо элестеткиле ушундай кадровый эң башчынын ушундай кадровый чыгарды деп коет го. Ошондой болуп аткандан кийин муниципалдык ишканалар жакшы иштей албайт. Себеби жаңы келген 10 күндүк мэр өзүнүн реформасын баштайт. Жунуш Алиев баштады. Чоң муниципалдык ишканаларды бириктирип, тазалык менен зеленхозду бириктирип, МП городский паркты бир эмени кылып кетти. Хорошо, жакшы болду ал кеткенине. Эми келди, кайта бириккен ишкананы кайта жоюп, өзү мурунку эмеге келтирип, анан кийин мисалы Сурахматов, өзүм жөнүндө айтып берейин. Сурахматов кезинде МП городский парк ачылган. Мен директор болгонмун. Миллиондогон акча түшүргөнбүз. Ошол акчага парктын көрүнүшүн баарын тазалап, оңдоп баштагандан кийин Жунуш Алиев келип жоюп атат да. Эми экономиясы жок. Себеби жойгондо 10 кишиле сокращенияга кетти. Мен түшүнбөйм да. Ушундай псевдореформаларды акылсыз жетекчилер келгенде шаардын баары ушундай деңгээлге түшөт. Мусорду карагыла. Эч качан мэрияда муниципалдык работниктер митингге чыкчу эмес да. Баягы күндө тазалык чыгып атат митингке. Башаламандык болуп атат да.
Сиздин сурооңуздан улам Рыспай мырзага да суроо бергим келет. Рыспай мырза, Каличи айым айтып атпайбы, ушул кадрдык жанагы туруксуздук, улам жетекчиликтин алмашуусу деп атпайбы? Коомчулукта деле Бишкек шаарынын кожоюнунун иши такыр билинбейт дейт да. Ал канчалык баардыкы мэрлердин убагында, азыркы мэрдин убагында андан бетер айтылып атат. Ушундай сын пикирлер көп. Бишкек мэриясында ушул сын пикирлердин көп болуп жатышынын себебин сиз эмнеден көрүп атасыз?
Саламатсыздарбы, бир жолу мен Эльчак Сейнанын айтканына бир канча пайыз кошулам. Себеби бул 2021-жылы мен оңдоп кетейин, 6 эмес 11 мэр алмашкан да. Бул мэрлердин туруп кыска мөөнөттө иштеп, 1 күндүк мэр, 1 сааттык мэр, 1 айлык, 10 күндүк. Бул факторлордун бирөөсү болот шаар эмне үчүн жабылып жатканы. А негизинен бизде системалык түрдө, мисалы мен канча бир жылдан бери кат жүзүндө расмий сессияларын айтып келем. Бир эле структураны мына кечээ күнү угуп калдым, ошол ирригация боюнча ишкананы ачып атышат депчи. Мен аны расмий 4 мэрге кайрылдым да ушул мененчи ачыкка деп. Бул эми мен бир эле маселени айтып атам. Көптөгөн шаардык жарандар, активисттер, депутаттар ушундай кайрылуулар жасап кетти. Бизде системалык ошо структураны перспективасын көрүп, анализдеп, мониторинг жасап, анан ошол структуралар бизге шаарга көтөрө алабы бюджет, ошол нерселер керекпи бизге, анын жыйынтыгы кандай болот деген бизде бир көз караш менен ошондой неме болбойт атса мамилечи. Ошол себептен эле келип жаңы мэр келгенде эле структураны коша калат, бирөө келип ала калат, анан бир жаңы ишкана ачат дагы ал жерге бирөөнү дайындайт, ал бюджеттин бир бурчун тартат. Ушинтип эле биз кичине, чынын айтканда, шаарга Буга мамилебиз.
Ырыспай мырза. Сал үчүн ушул жерде Бишкек шаарынын өкүлдөрү отурат, э, шаардык кеңеш. Ал шаардык кеңеш сындабай эле ал жоопкерчиликти алыш керек го дейм. Эмне үчүн шаардык кеңеш ушул маселени?
Жок, биз биринчиден сындайбыз, контролдойбуз, бирок биз аткаруучу бийликтен ошол кылып аткан иш мерзимин ичине киришип, контролдо ичинен кошо аралаша албайбыз да. Бул бизди мыйзам менен чектелген. Өзүңүздөр көрүп атасыздар да, мына акыркы жылдары, мына бир жарым жылдан бери биз ошол контролдук функцияларга дагы мындай пикирлер айтылып, депутаттар сындабаш керек, контролдобош керек деген. Эми эл өзүбүз, көпчүлүк элде мындай түшүнбөстүк аябай көп болуп атат да. Ошол мэрдин өзүнө бийлик бериш керек, депутаттар эмне кылмагы дейт. Анан кайра биз сын пикир айтып чыгып, туура эмес жерин туура эмес кылып атасыңар, кийин зыян тартып калышыбыз керек дегенде кээ бир активисттер чыгып депутаттарды сындашат. Ошон үчүн мен ойлойм, бир коом өзү бышып жетилип, анан ошо өзүнүн эл өкүлдөрүн баалап, анан ошо сындаганда кайра коштоп турган туурабы дейм да. Себеби сын пикир болбосо бизде оңолу өсүү болбойт.
Коомго карабай эле мыйзамды карабайсыңарбы? Силер мурун структураны, Бишкекский горкеңеш структураны утверждать этчү да, а азыр ошол функцияны алып койду. Мэр өзүн билгенин кылат, структураны кандай кылса ошондой кылат. А бул туура эмес. Бишкекский горкеңеш ошол структураны, бюджетти бир единый системада карап, анан кийин ошону утверждать этиш керек. Кантип структураны мэр өзүнчө өзү билгендей кылат, а бюджетти ошол структурага карап депутаттар эметиш керек. Ошондуктан мен ойлоймун, мыйзам туура эмес, муниципалдык уровеньге кайта ошо депутаттарга жанагы структураны
өзгөртүш керек деп ойлойсуз.
Кайта кайтырыш керек. Себеби мэр бул депутаттар коллегиальный орган болуп атпайбы? Партийный система менен бир бири менен атаандашып, мындай ой пикирлерди айтып, элдин көйгөн маселесин койгон ушулар да. А мэр болсо эми билген намазын окуп эле, кандай кылсам эмне кыла берем, мен силердин ишиңер эмне деп ушундай тирешип калышты да.
Кызматташуу мындай баланс, мындай мамиле жок деп айтып
баланс жок. Депутаттарды ушундай деңгээлге түшүргөнү туура эмес.
Кызматкер болбогон үчүн ушундай ой пикирди айта алып атасыздар да. Сиз мурда муниципалдык кызматкер катары айта албаган эмессиз.
Эми
биз бул нерсени ачык айткыл эле келебиз да, сындашып эле. Жогорку кеңештин депутаттары дагы кээ бир мыйзамдарды ошо туура эмес кабыл алып, чектөөлөр болуп калып атат да. Биз да ошону жогорку кеңешке кайрылуу жасап атабыз.
Азыр негизи шаар, биздин эң башкы эле көйгөйүбүз бул шаардыктардын түзүлгөн шарттар, шаар мэри же шаардын кожоюну тарабынан түзүлгөн шарттар канагаттандырбай жатат. Муну акыркы кездерде коомчулуктун баягы пикирлерине, социалдык тармактар аркылуу көрүп атабыз. Эмне үчүн Тилек мырза ушундай жагдайга кириптер болуп атабыз?
Саламатсыңарбы? Эмилбек мырза кулубуз, биздин мэр бүт муниципалдык ишканаларды жана чарба коммуналдык чарбаларды ишканаларын байкаштырып ушундай жыйынтыкка келди. Бүгүндө мындай көп реформа жасаш керек депчи. Анан сиз айткандай тазалык маселе, санитардык тазалоо жана таштандыларын сиз айтып атпайсызбы, азыр көп мусор болуп кетти депчи. Туура, бүгүнкү күндө күн түн мэр өзү чатта отуруп, өзү чыгып бүт контролдойт, көзөмөлдөйт. Төрт акимияттар чогуу чыгат. Пилотный схема менен азыр Первомайский акимиятты дагы бир частный предприятие келген, алар да жардам берип жатышат, күн түн боюп иштеп атышат. Мен ойлойм, бул жакынкы арада
чечилет. Эми бул ар бир жолу мал менен бул таштандага же тазалыкка байланышкан маселе көтөрүлүп турат да, бул мэр өзү өрттөчүргүч болбош керек го дейм да. Бул система иштеш керек го, ошо система эмне үчүн иштебей калды деген суроо туулуп калат экен да.
Мен ойлоймун, азыр вот мен кошулам, жанакы муниципалдык предприятие ачылып атпайбы ирригация боюнчачы? Бирок предприятие ачылды, макул. А кандай максаттарды коюп атасыңар ушу предприятияга, ишканага? Бизде мэрияда стратегия барбы? Ушу жашылдандыруунун эме сугатын кандай жазаш керек? Азыр арыктарды оңдойлук дейт. Ай, арык кечекеле маселе да, азыр уже жаңы технологиялар чыгып атат. Капельное орошение. Башка өлкөлөргө барсаңар, ар бир бакка өзүнчө эле шланг алып келип, мындай капельное орошение менен аз суу менен полив кылып атат. Бизде азыр ошол ишкананын ошо стратегиясы болуш керек да. Эмне, качан, канча акчага кылыш керек. Мисалы, биз ойлогонбуз, биз акча түшүрдүк да өзүбүздүн МП Градский паркке. И биз ойлогонбуз, жанакы парктарга капельное орошение, анан кийин жанакы дождевальный поличный системага чөпкө жазайбыз деп, уже тендерлик материалдарды даярдап атканда биздин ишкананы жоюп атат. Эми азыр ошонун баары зеленхозто отурат. Зеленхоз болсо өзүнүн жанакы көчөлөрүн араң эметип аткан ишканага дагы ушу парктарды кошкондон кийин
кошуп койду.
И проблемалар көп болуп атат. Азыр баары айтып атат, мына паркка көңүл бурулбай калды. Мен мурун тытышып, сүйлөп, требовать этип жүрчүмүн да. А азыр зеленхоздун колу да жетпейт ошого тытышканга.
Айтып кетсем, Бишкек жашыл чарба бул өтө чоң муниципалдык ишкана болчу. Ал жерде Калчак Сенин айткандай, действительно эме болчу. Суу горводхоз деген ишкана болчу. Анан горпарктагы ошол ишканадан чыккан 29-июль күнү 2022-жылы 125-чи токтом менен Эмилбек Мырзакулович Бишкек суу чарба ишканасын ачты. Бул ишкананын эң негизги максаты бул сууга суу берүү, суу түтүктөрүн оңдоо, түздөө, анан жана суу бөлүштүрүү. Бул эң ушул эң негизги максат. Себеби дегенде бул Бишкек жашыл чарбанын ичинде болгондуктан бул ишкана көп нерселерди байкал өз функцияларын аткарчу эмес да. Ошол негизинде ушул муниципалдык ишкана түзүлүп жатат. Бул мен айтып кете турган эмем, бул Эмилбек Мырзакуловичтун жаңы акыркы реформалары. Себеби бүгүнкү күндө азыркы заманбапка караганда ушундай ишканалар бизге керек.
Ал канча убакыт, канча мөөнөттү камсыздайт? Мисалы үчүн мэр жаңы болду деп айтсак болот эми, азыр эле болду го иштеп атканы. Канча мөөнөттү ушул реформаларды ишке ашыраткан жыйынтыгын шаардыктар качан көрөт?
Бул Бишкек суу чарба муниципалдык ишканасы уже ачылды. Булардын өзүнүн эмелери бар, скважиналары бар. Бул мындай жөн эле жок жерден пайда болгон жок. Мунун өзүнүн эң негизги основасы бар болчу.
Суроом бар, Рыспай мырза, мисалы шаардын социалдык абалы турак жай саясатына канчалык деңгээлде көз каранды деп ойлойсуз сиз? Мисалы баш алмадын курулуштардын инфраструктурасы жок, жанагындай жаңы коштордун көбөйүшүн кандай баалайсыз? Турак жай саясаты негизи туура жүрүп жатабы эгер болсо?
Турак жай саясаты бул өзгөчө социалдык маселе да. Бул маселени биз талкуу кылып 6 жыл ДДП документи кабыл алып, ал соттон кайра кайтып жокко чыгып, ушинтип эле баш алман курулуш токтобой эле келатат. Биздин үмүтүбүз ошол документ менен жана турак жай жана баш алман курулуштарды токтотуп алабызбы деген ниет менен, үмүт менен жасаганбыз. Бирок ал документтин ичинде иштеп чыккан адамдар да туура эмес нерселерди ичине киргизип, анан коомдун да нааразылыктары көп болуп, баш алман курулуш азыр негизинен чын айтсам мындай өкүнүчтүү жолго салып кетип атат да шаардычы. Өнүктүрүү өнүгүү жолунда эмес. Ирригация ишканасы боюнча кошумчалап айтып коеюн, бул ишкана мен расмий түрдө каттадым, баары телевидениялардан кайрылганмын. Бул ишкананын максаты негизинен бизде ошол бар бактарды аман сактап калуу. Себеби көптөгөн оорулар чыгып атат, азыр ошол бактар ооруп атат, эскирип атат. Анан жаңы бакты расмий мындай майрам сан шөкөт менен тигебиз, кийинки жылы курап калып атат, суу жетпей. Ошол катачылыктарды оңдоо максатында ошол ишкана керек. Эми азыр түзүлүш деп атат, анда биз туруктуу комиссиялар менен карап бюджети кандай болот, ичиндеги адистери кандай адамдар болот, анда карашыбыз керек.
Аны сиздер качан карайсыздар? Азыр жайкы каникул убагы.
Сентябрдан биз азыр ооба эс алуудабыз, сентябрдан баштап биз ишти баштайбыз.
А сиз кандай деп ойлойсуз, канча убакыт керек жанагы мэрдин реформалар боюнча аракеттери да, пландары качан, канча убакыт ишке ашып
эми иштейм деген адам мэр болобу, премьер министр болобу, ал 100 күндүн ичинде деле реформаларды жасап командасы менен мындай креативдүү көз караштар менен өзгөртүүлөрдү киргизсе болот. Келерки сессияларда биз отчеттерди көрөбүз да, бул иштеп аткан азыркы башкалардын башчысы кандай ишмердүүлүк, кайсы реформаны жасады, кандай болду.
Калчай, мисалы үчүн мына шаардын азыр тазалык ызы чуудан кийин тазалыктын жетекчиси дагы келди, кезектеги жетекчиси кетти да. Жетекчиликти алмаштыруудан бир нерсе өзгөрөт деп ишенсек болобу?
Бул жерде кимди койсок, ал ошол кишинин профессионалдык деңгээли кандай болсо, ошондон көп нерсе болот. Үмүт эме бар. Азыр Касымов келди. Ал мурун ЖКХнын жетекчиси болчу, көп жылы иштейт. Мен ойлойм, он жаңы методология менен методдорду киргизип, структураларды оңдоп эметсе, тазалык автоматта эле иштеш керек да. Күндүк жумуштарда. Бул жерде мындай научный бирдеме деле керек эмес. Менеджменттин системасын коюп койсо, ким келбесе, система иштей берет. А бул жерде у нас ручное управление деп коёт го. Бул жерде мен жазсам, ай бул жерде жибек жолдо мусор жатат десе, барып алып коет, исполнено деп коет. Андай болбош керек. Биз вообще келишибиз, коом биякта көрбөш керек. Анан кийин мен азыр ушу депутаттарга кайрылып сунуш кылат элем. Эмне үчүн ушул жерде биринчиден система жакшы иштеш үчүн нормативно правовой базасы жакшы болуш керек. Анан кийин политикасы, жанагы депутаттар политиканы эметиш керек да. Ошол политикада жазылып туруш керек. Кандай сугатты кылабыз шаарда? А бул жанагы горводхоз менен зеленхоздон эле эметпейт. Бул жерде сууну Минсельхоз берет. Ошо жерде распределение болот. Анан кийин бизде барбы шаар күйүп атканда канча суу керек, канча бактар бар, канча норма менен кайсы бак канча ичет, цифралар жок, инвентаризация жок, стратегия, политика жок. Анан кийин кимге башына эмне кирсе, ошону барып жазап баштайт, ошонун баары баш аламандыкка келет. Ошондуктан мен кайрылат элем, господин депутат таксыр. Силер өзүңөрдүн дагы жумушуңарды жакшы аткарсаңар, политикаларды жазап, стратегияларды стратегирование кылып, мындай будущее кандай, биздин шаар кандай болуш керек дегенден кийин шаар иштеп барат, баштайт. Мэр деген ким? Ал силердин политиканы аткарган эле исполнительный орган деп коет аны. Силер айтсаңар, моундай кылгыла, мындай бул жолдон тайбагыла десеңер, алар эметет, анан кийин контролдош керек. А азыр силерди вице мэр да окупайт, структуралардын баары депутаттарды аябай жаман деңгээлге түшүрөт.
Жакшы, Рыспай мырза, Таштанды боюнча эле дагы эле суроом бар. Мисалы, Таштанды иштетүүчү завод курууга БР 22 миллион евро бөлгөн, э? Ал чуулгандуу болуп келатат, жарым иштетилип, жарым иштетилбей турат. Анан жарымы максатсыз иштетилип кеткен деген бир топ эсеп палатасы жана башкалар тарабынан териштирүүлөр болгондугу тууралуу да маалыматтар тарады эле.
Ооба.
Анан завод куруу долбоору боюнча азыр Тирек мырза дагы айтар, азыр кандай болуп атканын, бирок шаардык кеңеш көзөмөлдөйбү бул маселени? Негизи азыр кайсы стадиясында?
Сөзсүз түрдө биз көзөмөлдөп келеатабыз, муну айтып эле келеатабыз. Мындай тууралап коеюн, бул завод эмес биринчиден. Бул деген жанагы таштандыларды иреттеп сортировка деп коет, ошондой эле эки линиянын акчасы да, анан калган акчасы бул техникалар болчу, анан ошо таштанды сандыктары болчу. Ошону 22 миллион евро бөлүнүп берилген, 11 миллиону кредит болчу, 11 миллиону грант болчу. Бул 2014-жылы эле башталган долбоор, ага чейин 2011 келген экен. Ратификация жогорку кеңештен өтүп, Стамбулда ошол нерсе презентация болуп жактырылып, шаардык кеңеш колдоп берип ишке ашып келатат. Бирок тилекке каршы 17-жылы бул ишке ашып бүтчү нерсе болчу да, 17 бүтүш керек болчу. Азыр 22-жыл, 5 жылдан бери ошо тендерлер убагында өтпөй, жана куруучу коюучу нерселер кеч келип, анан мэрлер алмашып ортодон ошондой немелер менен эле бүтпөй келатат.
Акча барбы?
Негизинен Бишкек шаарына, бул эми биздики миллиондон ашкан чоң шаар болуп эсептелет, анан Бишкекке болжол менен ошондой статистика боюнча бир 50 миллион доллардык завод куруш керек. Толук иштетүүчү же күйгүзүп жок кылуучу же электр энергия чыгара турган же газ чыгара турган ошондой бир чоң завод керек да. А бизде баары эле жаңылышып эле бул 22 миллион еврого завод. Анын эч ак 70-80% акчасын тиги таштанды ташыган машинелер менен сандыктарга эле коротуп
иштелди.
Эметип салган. Иштетип салган ал акчалардычы. Ушуну элде маалымат туура эмес да. Буну биз тынбай эле айтып келе атабыз, түшүндүрүп атабыз. Анан мэрия тараптан дагы маалыматты ушундай неме берилбей атат тилекке каршы. Ушуну түшүндүрүп койсо болмок. Кийин бир окуя чыгышы мүмкүн, эмне үчүн заводдун акчасы келип кетти депчи. Кайсы мэр жооп берет билбейм. Ошон үчүн туура маалымат жеткирсек. Анан экинчиден тазалыкты азыр реформалоо боюнча жеке ишканаларга берүү боюнча биз буга чейин айтып келгенбиз. Тазалыкта ошондой коррупциялык иштер көп болгон себептен жыл сайын өзгөчө болуп башчылар алмашат. Но жумушу өзгөрүлбөйт да.
Мен таң
калам. Биз азыр калычайын сындап атпайбы депутаттар жакшы. Депутаттар алын жетинчи элеш атат. Ошол коомдо болгон тенденция өзү депутаттарды колдоо, ошол алып чыгып аткан көйгөй маселелерди туура кабылдоонун ордуна депутаттар деле тепкилене, сын пикир ушундай эле көп болуп атат да. Мен да түшүнбөйм ошону элдичи.
Албетте жоопкерчилик шаардын кожоюнунда, мэрде, мэрияда толугу менен ушул институтта. Албетте депутаттарда эл шайлаган. Бирок ошол элдин өзүнүн шаардыктарынын жоопкерчилиги канчалык деңгээлде ошо өз жоопкерчилигин сезип атат өзүнүн милдеттерин. Мисалы үчүн кээ бирөө жазат, бүгүн эле окуп калдым го дейм, бир активисттин жазганын, ушул ар бир шаардын жашоочусу бирден баштык алып өзүнүн артындагы таштанын тазаламайынча эч качан шаар оңолбойт дегенди айтып атышат да.
Жерде элди тарбиялаш керек да.
Кантип?
Аны пропаганда, агитация менен күндө мониторинг, контроль менен эле эметет. Эмне үчүн башка шаарларда карасак, эмне үчүн тиякта баары таптаза? Себеби тиякта система иштейт. Мисалы, азыр мен каршымын. Килтеген заводду, мусоросжигающий завод дейт. Ал кечээки күн, азыр андай технологияларды уже пайдаланбай калган. Бул жерде азыр селективный сбор мусора у источника мусора. Турак жай үйдүн жанында эле переработкаларды жасаса болот. Мисалы, биогазовый установкалар менен Финляндияда электроэнергияны эметип, теплоэнергияны мусордан. И ошо үйдү электричество менен камсызданып атат. Эмне үчүн биз андай технологияларды пайдаланбайбыз? Эмне үчүн ар бир үйдүн ичинде ошондой биогазовый установкаларды эметсек, кишилер акча да болот эле, бекер электроэнергия болот эле. Эч ким мындай жаңы технологияларды, менеджменттин жаңы методдорун ойлобой эле кечээки мусоросжигающий забор, ал экологияга зыян алып келген заводдорду уже жүзүндө жаап атат. А биз давайте ачалык дейбиз. Жок, бул жерде системаны куруш керек.
Тиги башка өлкөлөрдү салыштырып үйрөнүп алганбыз да. Бишкекте эле конкретно карап эле айталы, Бишкекте таштанды сандыктардын жанында жашайк адамдар чачпай, ошол жабык болуп, ошол таштанды боюнча ошол жака барса, ошондо гана азыр калча айым айтат да, кызыл акча деп. Ошол акча инвестор келип, ошол таштандын алып иштетет. А биз эмне кылып атабыз? Биз шаарда эле анын сапаттуу нерсесин алып калып, калган жараксыз нерсесин берип атабыз, ошон үчүн бир да инвестор келбей атат. Таштандынын жолу ошол эле. Анан үйдөн аны иреттеп алып чыгуу бул идеологиялык жумуш. Кичинекей жаш баладан баштап ата энеси баардыгы ошону сактап, эки же үч түрдө ошону терип чыгып, ошондой түстөгү сандыктарга салып элди үйрөтүү. Бул эми чоң убакыт, чоң көп жумуш да. Анан баарыбыз бири бирибизге түрткөндү жакшы билебиз. Мэр иштебей атат, депутаттар коом акча алат тиги бул. Бирок баардыгынын жоопкерчиликтери бар да. Элге жеткириш керек, ачуучулукту айтыш керек. Анан бирибизге түртпөй ошо жоопкерчиликти тартышыбыз керек.
Чоң рахмат. Анда ушу менин талкуубузду жыйынтыктай эле, бүгүн ушу Бишкек өз жашоочуларына кандай кам көрүп жатат деген теманын айланасында талкуу өткөрдүк. Бүгүнкү талкууга Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматов, шаардык чарба департаментинин директору Тилек Эгембердиев жана биздин укук коомдук фондунун башчысы Каличи Умуралиева катышты. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар. Ийгилик болсун баарыбызда.
Рахмат.
Рахмат сизге.
Ушун менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.